Teprve se učím být holčičkou, říká o sobě v poslední době, jako by dosud byla kluk. Jestli ano, nevypadala. Začínala v divadle J.K. Tyla v Plzni jako maminka a 10 let pobyla v divadle na Vinohradech. Teď si užívá na volné noze. Vybírám si já, s kým, kde a co a za kolik, chválí si. Hraje v divadelním spolku Frida nebo v Kalichu. Popularitu získala taky díky televizním seriálům, třeba Místo nahoře nebo Ordinace v růžové zahradě. Má opravdu slavné rodiče a nejen v tom je raritou. Nepije kafe, nekouří a nechutná jí alkohol. Barbora Munzarová, herečka, je mým hostem. Já vás zdravím, Bára, dobrý den.
Dobrý den, teda vy jste si mě proklepla.
Hezky, to já musím.
Krásně.
To je má povinnost, za to jsem placena. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí. Osobnost Plus. V tom, Báro, když jsem četla v rámci toho úvodu, co všechno neděláte, tak vy jste v tom taková skautka. Nepije alkohol, nepije kafe, nekouří.
To já to nějak nemám samo pojmenované. No, přišlo to tak, jako je. No, mě to totiž nechutná.
A teď jste uhodila hřebíček na hlavičku, protože vzpomínám, jak Miloš Kopecký směrem k panu Horníčkovi říkal, to není žádný kumšt nekouřit, když ti to nechutná.
No, mě to nechutná, no.
Takže to šlo samo.
Ano, no já jako se tím úplně nechlubím, jo, to nemám jako previzi. Já vlastně v prostředí mém pracovním, v kterém se pohybuju, jsem trošku za exota, protože když jsou připomínky v generálkách nebo po jakékoliv zkoušce, tak většina mých kolegů, 99% si sednou, zapálej si a ty to prožívají a já se dusím, takže si dávám židličky do otevřených dveří na chodbu a jsem takový viděděnec.
Nejste takový nekuřák agresor trošku?
Ne, to ne, to ne. To nejsem. Teď teda poslední dobou, jak se trošičku dějí takové, řekla bych, změny k lepšímu přístupu k životu. Ne,
takhle,
pro mě. Pro mě.
Rozumím, ano.
Tak jsem jako schopná už z té situace se odejít, říct ne, nebo jako ozvat se. Ale nejsem agresor, že bych jako zakazovala, to ne.
Ne, to stačí
být. Tiše jsem to trpěla, no tak teď tiše, už to tiše.
Ani jste tiše nepokašlávala
ne,
vedle
ne. Tiše jsem to trpěla, protože to se nesluší a většinou v rámci teda těch mých kolegů, ti, kteří kouřili, tak to byli k obejmutí a ke vzývání hvězdy velkého formátu nejvyššího v České republice, takže to jsem se dusila vlastně i ráda.
Vy jste říkala, že váš život jde k lepšímu a to souvisí s tím, že se stáváte tou holčičkou, jak jsem já řekla v úvodu, protože jsem to vyčetla. Ne?
Ano, taky, ano, taky.
Vy jste byla předtím kluk, nebo jak to bylo?
No tak samozřejmě, že jsem, že jsme zabředli do genderového tématu, tak to ne. Ale jakoby v tom přístupu k životu výkonnostním, řekla bych, který je třeba hodně ve sportu známý, nebo chlapi mají, kluci mají tu neustálou touhu se poměřovat a vyhrávat v leda s čems.
Tak vy jste ji měla taky?
Tak já jsem ji měla taky, ale tak nějak jako samovolně, přirozeně. Nebyla jsem do toho nikým jako tlačená, nebo že měla jsem, a to mám teda i doposud, vždycky vysoko nastavenou laťku sama k sobě v první řadě a pak teda ke všem ostatním ve všem, co dělám. A to jsou možná ty malinkatý jakoby úlevy, které se snažím sama sobě dovolit, že není vždy za každých okolností, i kdyby na chleba nebylo, anebo se člověk měl až zranit do těch extrémních situací, tohle jakoby překonávat. To vydržím to, já to dokážu sama. Ale měla jsem to spíš vždycky, že jsem potřebovala i sama sobě jako dokázat, že to umím. Ne ani jako okolí se prezentovat.
No ale to vypadá trochu, pardon, že vám do toho skáču, to trochu vypadá, jako kdybyste se celý život vlastně sama sebe za něco trestala, protože jste si neustále kladla takový to musím vydržet.
Nemyslím, že to bylo, že bych se trestala, ale byla mi příjemná ta pochvala za ten výkon.
Teď už ale dávno pochvalu nepotřebujete.
Právě. Teď už se dokonce dokážu pochválit já sama a právě v obráceném gardu, když si řeknu třeba je, ale tohle mě se teď nechce, anebo si přiznám a já jsem unavená a já můžu být unavená, tak pak jdu a pohladím se a říkám, ty jsi dobrá, že jsi to přiznala.
Jiní tak leží celý život.
No
víte,
právě,
jaký ho mají?
No právě a já, no, No a já jsem šťastná, že jsem na to přišla poměrně ještě jako mladá holka po 40 a že mám ještě čas si užívat, ale jsou to fakt pro mě jako velký vnitřní změny. Já to teď samozřejmě hrotím, aby jsme byli trošku jaký zábavní, ale rozumíte mi asi.
Já vám rozumím úplně přesně, ale co bylo impulzem k té změně pohledu vlastně na sebe, na svět?
No, myslím si, že jsem se opakovaně dostávala do těch hraničních situací, kdy už to jakoby nešlo, kdy třeba fakt tělo nebo zdraví začalo vypovídat, protože to bylo přemrštěné jako do extrému.
Například?
Návalem práce. Já jsem v tom období, kdy se tohle začalo jakoby lámat, tak se pamatuju, že jsem třeba při večerním představení po celodenním natáčení od 5 od rána opakovaně, ale byla jsem v té situaci roky, třeba 2 roky, tak jsem ležela v portále na zemi a nebyla jsem schopná vstát, dokud nepřišla moje narážka, která mě zvedla a z posledních sil dostala na jeviště. Jakoby třeba opravdu totální vysílení.
To už není radost.
Nebo úrazy. Opravdu to bylo takhle jakoby hraničně a potom musím říct, že velký spouštěcí moment, když jsem začala o tom teda uvažovat, že musím z toho nějakým způsobem vystoupit, aby to bylo v únosné pro mě zdravé míře a pro mé nejbližší okolí, protože rodina je pro mě nejvíc, ne práce, ne nic
i když
jiného.
Jste se tak dlouho nechovala tady?
Podle vzoru. A k tomu se chci dostat, protože pak mám o to patro výš nahoře tu moji maminku, která celý život vlastně oba rodiče takhle jeli na plný plyn, abych mluvila česky spisovně. A prostě došly baterky. Moje maminka, ať se psalo v bulváru cokoliv, že jsou tam nějaký Parkinsony, Alzheimery, nic takového není pravda, prostě jí došly baterky. A ona opravdu jenom leží a luští si křížovky a kouká se na nějakou televizku, na něco, co jí zajímá a nechce nic ani na zahradu vidět ven. A ne, že by nemohla zdravotně, ale nechce, už nemůže. Prostě došly baterky. A já, jak to tam v každodenním kontaktu mám, tak jsem velmi dobře intuitivně cítila, že kdybych nepolevila, tak to vede k podobné situaci, protože to tělo prostě vypne, psychický aparát vypne, je toho moc. A to není jenom jako, že v herecký profesi, ale přišla domů a celá domácnost na starosti a tak dále. Prostě bylo toho moc. A my jsme říkali, babičko, nemůžeš mít v 70 letech 5 zájezdů za týden, když se vracíš po půlnoci denně a pak ráno vstáváš, jdeš na zkoušku. I když to byl její motor, to divadlo, její jakoby radost, to, co jí živilo vnitřně. Ale jsou nějaká prostě i fyzická omezení a tak dále. Takže já jsem to takhle nějak, prošla jsem si tím do nějaké míry, zastavila jsem to, myslím, včas, bez nějakých velkých zdravotních komplikací, řekněme. A to je to, na čem pracuju, co jsem změnila velmi radikálně, i třeba pro mě vnitřně jako neúplně snadným odchodem z angažmá Vinohradského divadla. Jirinka Jirásková mi volala tehdy ještě, dej pánbu nebe, říká, z Vinohrad se neodchází, ale já jsem byla v takové životní situaci, že to byla volba buď a nebo. Teď budu zdravá pro sebe, pro své okolí a ustojím to, anebo musím něco radikálně změnit. A těch kroků mám za sebou takhle jakoby docela závažných víc a vždycky se mě jakoby trošku ulevilo. To, že jakoby teď já držím si v rukách svůj život a ne ta mašinérie, do které jsem vlastně vplula, protože jsem to i viděla doma, že jako to jinak nejde. A ty příležitosti, když přijdou pro nás herce, tak každý vezme všechno. A já teď už umím říct ne.
Komu jste naposledy řekla ne?
Ježišmarja, tak já nevím, třeba 3x mě chtěli vrátit do ordinace, za což jim velmi děkuju. To není nepokora ode mě. Ale věděla jsem, že do takového typu jakoby továrního, nekonečného seriálního kor v takhle třeba velké roli už nemůžu opravdu v rámci jakoby svých psychosomatických sil do stejné situace vplout, protože nemůžete potom ohlídat, aby ta mašinérie se nezastavila třeba v rámci natáčecího plánu a plánování, abyste nebyla k dispozici denně jak v továrně. A když jsou k tomu zájezdy a rodina, tak to tělo prostě opravdu potom vynechává a nedá se to, nebo já jsem to prostě vydržela 3 roky a dost.
Víte, kolikrát jsem si říkala, co asi říkají vaši rodiče na to vaše účinkování právě v těch nekonečných seriálech, které evidentně prostě nemají ten vypravěcký oblouk od něčeho k něčemu a prostě neustále se to dopisuje. Občas je to na tom samozřejmě poznat, nemůže nebýt. Co vám na to říkali vaši? Myslíte si, že třeba maminka by kdykoliv v průběhu svého hereckého angažma, takže by byla ochotná jít do takové věci?
No, my jsme se jako o tomhle nebavili, aby přišlo nějaké hodnocení, do jaké formy jsem to teda nastoupila a tak dále. V tomto směru ne. Maminka si myslím, že už jak byla taková zastavená, tak byla ráda, že jsem v té televizi, když byl nějaký obraz. Já jsem se na to nedívala, já jsem na to neměla už ani čas v době, když jsme natáčeli. Nicméně vím, že vždycky v ten který daný den jsem odevzdala to nejlepší, co jsem byla schopná ten den odevzdat. Ale to, o čem mluvíte, ta mašinérie, ten dopad na tu kvalitu, kterou to nutně má a musí mít v tomto projektu, nejvíc jakoby dobíhal mě samotnou. I to byl důvod, proč jsem vlastně potom i z toho odešla a teď se do těchto formátů zdráhám velmi nastoupit. Nicméně je to naše práce, všichni platíme složenky ke každému rozhodnutí.
Počkejte, tomu
musí
rozumíme,
nějak jako dospět.
Samozřejmě.
Já teď mám tu ohromnou svobodu i v tom, že tohle třeba nemusím řešit, že jsem zabezpečena. Mě teď opravdu velmi dobře živí divadlo, který miluju a který je základ. A ty kroky, které samozřejmě jsem zvažovala a byla i z toho vystrašená, protože jsem neměla jiný model, neznala jsem to jinak, třeba z domova, když jsme mluvili o tom, že teda dcera slavných rodičů a naštěstí i díky těmto krokům si ve svém životě už nenesu ten těžký baťoch toho příjmení. Protože jsou to moje rozhodnutí, za kterýma já si stojím a já mám teď tak nádherný život. S tím srovnáním, kdy vím, jak mi bylo, v čem jsem byla a co žiju teď, je úplně úžasný.
Jenom mi řekněte, to přišlo prostě s věkem, takový ten, mám z vás pocit takového totálního přerodu, jako by se vám lépe dýchalo.
Ano.
Tak to přišlo s věkem, nebo s novým partnerem, nebo s rozhodnutím odejít z Vinohrad a odmítat některé věci. Co to bylo?
Nemůžu vám říct přesně. Byla to období, řeknu, budu to datovat třeba do období 2 let, kdy tyhle všechny věci, které jste vyjmenovala, se děly najednou a poskládaly se. Neumím říct, co byla ta poslední třešnička na dortu. I když možná, že ano, vlastně v rámci, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, tak jsem vlastně už s novým partnerem, už jakž tak za zahojeným soukromým životem po velkém přerodu, po mém rozvodu, kdy jsme všechno nějak ustáli jako lidi, si myslím velmi důstojně a inteligentně, hlavně kvůli naší dceři, kdy se to tak nějak všechno, jako člověk se zvedal z těch bolestných ran, tak jsem vlastně začala točit podobný projekt, který ale měl teda uzavřenou sérii natáčecí a byl to televizní seriál Obchoďák, který nakonec za mě dotočila Tereska Kostková a mně se tam stala nehoda na motorce, ne při natáčení, ale během toho natáčení. Měla jsem už 4 roky vlastně odtočeno. A ta mě zastavila fyzicky s tou nohou nahoře, která se musela dohojit na 8 týdnů a já jsem vlastně z toho seriálu vypadla, i když to jakoby nebylo úplně nutné, protože by se to bývalo pozdrželo, nicméně tehdejší vedení té televize, která to točila, takhle rozhodlo. Myslím si, že na tom byli finančně ještě víc trapní, že tam byly za nějaký zákulisní věci, o kterých teď ale nechci mluvit, já už mám zpracovaný, ale chci mluvit o tom, že jsem se opravdu fyzicky zastavila. A teďka ležíte s tou nohou hojící se nahoře a říkáte si, tyjo, a teď co, a to je konec světa, protože jak to udělat, už máme 4 roky odtočeno, kdo to, volala mě Tereska Kostková, s kterou se známe od dětství vlastně, že občas naši rodiče spolu jezdili po těch zájezdech, to bylo takové zájezdové manželství, Petr Kostka, moje maminka, takže jsme ve velmi dobrých vztazích. Byla zoufalá, nechtěla mi jakoby ukrást roli, byla do toho dosazená, takže jsme si to všechno úplně krásně vyříkali. Já jsem jí říkala, že to přece není její vina, že s tímhle prostě neudělá nikdo nic, noha se musí zahojit a zdraví je prvotní. Ale ta hlava vám jede a jede vám i ten organismus. Jako a najednou se opravdu stalo to i vnitřní zastavení, to přehodnocení toho, že než to tlačit do takovýchhle extrémů, tak přece člověk je tady od toho, aby žil a byl zdravý a byl šťastný. Každý můžeme být šťastný a nemusí to být v tomhle módu. Takže se takhle navrstvilo několik okolností, které to...
Mimochodem, ale v poslední době, a mluvím o době několika let, tak je celá řada třeba vysoce postavených manažérů, velkých nadnárodních skupin, končí s touhle prací, odchází z místa, o které se celý život báli, aby je nevyhodili.
Ano.
A pak dobrovolně odejdou, protože si řeknou, že takhle už to nejde dál prostě. Takže
jste... Já si myslím, že to je ta cesta k sobě. Všichni hledáme někde něco, co nás přesahuje, co dává smysl našim krokům, našim činům. A já jsem... Měla to obrovské štěstí, že jsem se teda zastavila, měla čas sama na sebe a zjistila velmi pravdivě, že nemusím hledat nikde nic venku. Ať už to je, že se člověk zahubí prací nebo čímkoliv, nebo bude hledat Boha, přesah, vesmír, počátek někde venku. To je přeci v každém z nás. Každá buňka to nese a když vy to otočíte a půjdete cestou opačně, ne ven, ale dovnitř, do sebe, tak se začnou dít prostě zázraky,
neskutečné
věci. Tam všechno je.
Rozumím. Barbora Munzarová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste několikrát zmínila své rodiče. Je na místě se primárně zeptat, jakým je.
Tak já to musím zaklepat a shrnu to větou, že úměrně věku je všechno v pořádku.
Takže rozebíráte s nimi svoji práci?
Ne, vůbec, ale my jsme tohle doma nedělali, ani když oni byli v plném pracovním jakoby vytížení, že by...
Vy jste se nebavili o divadle?
Ne, naopak. No potřebujete vyvětrat a načerpat a žít život jinde, abyste pak ho mohl prožít na jevišti a někde z čeho čerpat. Takže u nás byly tatínek závody, že jo, automobilový
jasně,
lítání.
Jasně.
Maminka měla, když nebyla v divadle, péči o chod celý domácnosti. A já jsem měla sporty a spíš tyhle ty věci.
A takhle, když si s nima tedy dnes sednete, tak se bavíte o čem?
Víte, teď je to taková jakoby každodenní záležitost. Tak ty třeba konkrétně, tatínkovi jsme pořídili nový telefon, že ten starý už prostě mu taky došly baterky, jak říkám, a už to bylo popadaný různě. Takže my teď máme s tatínkem každodenní hodinové doučování na nový telefon, který se do dalšího dne nějaký kroky zapomenu a můžeme začít. A docela se i zasmějeme u toho.
To věřím,
takže
to věřím.
Se řeší tohle, pak se řeší to, že tatínek i přes veškeré své diagnózy a po těžce prodělaném infarktu, který v březnu ustal naprosto s přehledem toho frajera, který byl celý život, tak zase leze do bazénu, tak my teď máme takový ty hovory, že přece jenom voda chladná je říjen a jestli už by jako by si to mohl odpustit, aby okolí netrpělo.
Ale takhle to vypadá, že tam je obrovská pohoda, ale přitom zároveň se říkalo, samozřejmě nevím, jestli je to pravda, se říkalo, že jste z Vinohrad odešla kvůli tomu, abyste se o rodiče mohla starat.
No, ať že je bulvár, no. Musím teda říct, že v tomhle to mě opravdu napáchali škodu, protože třeba mám absolutně zastavenou práci před kamerou, protože se napsalo pár takovýchhle článků, který nevím, kde kdo vycucal z prstu, že to je jako podmínka. Nemohu pracovat, protože se starám o rodiče. No, v mým věku středním má staré rodiče půlka populace a většinou se o ně stará a všichni chodí do práce, že jo? Ale to je síla prostě toho
všichni
starého
slova. Všichni natáčí,
protože je, no ne, ale chodí do práce.
No jasně.
Ne natáčí, ale chodí do práce.
Jasně.
Že? Tohle mě teda opravdu jako až... No už mě i ten smích přešel, musím říct, protože i lidi z branže produkční, ti, kteří obsazují, tak mě volají, říká, my víme, že netočíte, protože ale nemohla byste na dva dny. A já říkám, ale já jako můžu chodit do práce.
No ale počkejte, tohle je přece báječná situace, když zároveň se vás ptají, jestli by mohli vás oslovit a tak dále.
No musím říct, že teď při těch posledních... natáčecích příležitosti, které jsem třeba měla během léta, které byly takhle vždycky jako ochutnávka na dva dny, jsem, ale netýkalo se to jenom mě, ten servis byl úžasný. Člověk tam nebyl od rána do večera,
no,
každodenně. Dokonce jedna produkce pro mě poslala i auto, což už se teda dávno, to bylo za dob mých rodičů, že jako vás vyzvedl ráno řidič a zase dovezl. Tak to jsem odmítla, protože jsem si dojela svým, ale byla tam možnost i této jakoby služby, že a ještě to bylo s takovou omluvou, nezlobíte se, můžeme vás, děkujeme. Takže já jsem
hezké.
Si to vlastně krásně užila. No.
Rozumím tomu, vy jste o rodičích vždycky mluvila neuvěřitelně krásně. Což chápu, mě zaujala jedna, mě jich zaujalo víc, ale tohle se mi líbilo, tatínek, váš tatínek, Luděk Munzár a vaše výchova. A teď cituju. On nás se sestrou nevychovával zákazy nebo příkazy, ale vyvíjel na nás důmyslný, psychologicky vyděračský nátlak.
Ano, to je tak.
To je prostě mučeníčko, je naše potěšeníčko.
Ale že to my jsme nesnačný. Nevěděli, že to je mučeníčko. My jsme, ne. Bylo to tak, dám konkrétní příklad, ano, abych tuhle větu teda jako zkonkretizovala. Třeba byla jsem v tom věku, do kterého teď krásně vplouvá moje dcera a já si to všechno uvědomuju, protože mi to přijde jako včera, kdybych to prožívala. Takže s úsměvem to sleduju a tenkrát za našich dob šlo se do kina třeba s partou prostě kamarádů a kamarádek. Byl nás tam třeba 6 a teď jsme jako řekli, kam jdeme, v kolik jdeme, modřanské kino, takže to bylo 10 minut pěšky od baráku. A že samozřejmě, až skončí film, tak se tam potřebujeme chvilku na tom zábradlí ještě jako posedět a popovídat. Tak já jako přijdu třeba v 10, tatínek řekl. No, ale ten film končí v 9, už bude tma a ty jdeš ráno zítra do školy a já bych od tebe měl strach. A teď použiju větu Jirky Labuse, který vždycky říká, jo, to ještě nebyly mobily, že to nešlo, poslat SMS-ku jsem v pořádku. A on tím, že on by měl strach a že vlastně tu zodpovědnost přenesl na mě, tak já jsem v 9 hodin 10 minut stála v budce s tím padesátníkem.
Tomu se říká psychický teror.
A volala jsem, jestli bych teda, a tatínek řekl, no jak myslíš, že to na tobě, ale já neusnu, dokud nepřijdeš. A já jsem šla domů.
No, psychický teror.
Takže to jako probíhalo. Takže mě ta puberta potkala až při mém prvním angažmá a vlastně prvním fyzickém výjezdu z domu v Plzni, kdy jsem měla podobnou historku, kdy mě samozřejmě kolegové vlci po nějaký premiéře, protože jsem byla červenala, jsem se po každém zprostém slovu a byla jsem opravdu naivně nepolíbená a oni to bylo jako potrava pro ně. Tak, ale jako samozřejmě se vší láskou a v dobrým, takže si mě smlsli. A nalili mi tam nějakou 2 deci vína, to mi stačilo tehdy, nevím, možná, že to byly 4, ale to byla hotovka. A já jsem se potácela přes ulici, protože jsem bydlela v divadelní ubytovně v Gétově ulici a zase ještě nebyly mobily a přes tu budku, asi v 11:30, těžce před půlnocí, jsem volala tatínkovi domů, jestli se nebude zlobit, že jsem mu asi udělala hroznou ostru, protože jsem se opila v klubu. On se smál na druhé straně, strašně se smál. Takže to nebylo, že by jako zakazoval nebo nemohl. Dokonce si pamatuju, že mě jednou...
Neřekl vám, pardon, na to, no, ty jsi veselá, ale já se trápím.
Ne,
to by bylo ideální.
Ne, vůbec, on to samozřejmě bral, se až divil, ale to, vlastně to, vraťme se na začátek, souvisí k tomu, že já jsem měla ty na sebe přemrštěný nároky, že teda fakt bych chtěla být asi dokonalá ve všem. A že...
To vlastně není tak úplně skvělá výbava do života.
No, tak právě teď to celý překrucuju a je to bezvadný.
Byli jsme všichni dobře vychováni, ale trochu to musíme předělat.
Teď to ano, trošku jako uzemňuju.
Říká herečka Barbora Munzarová, která je dnešním hostem Osobnosti plus milým hostem. Teď dáme prostor krátkým zprávám a hned po nich se zase vrátíme, tak rozhodně zůstaňte s námi. Herečka Barbora Munzarová je stále milým hostem Osobnosti plus. Podíváme se společně na její nové divadelní role, některé i starší. Bude mě velmi zajímat, jak Thelma a Louis vypadají v divadle. Ještě se samozřejmě pobavíme o tom, jak se rodičům podařilo třeba nepodepsat antichartu. A jak se srovnávali vůbec v té době komunismu s tím systémem, který nás obklopoval. A pak mě bude zajímat, jestli paní Barbora Munzarová je ten typ ženy, které v rámci své upřímnosti říkají za každou cenu pravdu. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Bára se teď zarazila. Říkáte za každou cenu pravdu?
Já jsem se zarazila u té anticharty, protože se mi udělalo, tak to by bylo na další 2hodinové pořady a měla byste se zeptat hlavně mých rodičů, tam jsem se zarazila.
Já bych ráda, ale oni by nepřišli.
Teď už asi by nepřišli a rozhodně
my jsme to zkoušeli.
By nepřišli povídat o tomhle, dokonce se teď nějakému panu produkčnímu se pokoušel, že by o tom chtěl natočit nějaký dokument a tatínek, jak celoživotně, se nechtěl ničím chlubit. Jako třeba, že loni odmítl státní vyznamenání a nebylo to nikde v médiích, protože jsme to prostě zastavili. protože si prostě drží ten svůj morální a etický kredit celý život a nepotřebují se tím prezentovat, tak on by do toho ani nešel.
To je opravdu nová informace. Ano. Já jsem ji nikdy nečetla, ano, že váš tatínek odmítl vyznamenání od prezidenta. Co ho k tomu vedlo?
No, myslím, že jeho celoživotní postoje, které nehodlá měnit.
A zkusme být konkrétní.
No, to byste se asi, aby na tu správnou formulaci museli zeptat tatínka, ale myslím si, že by asi nepřevzal státní vyznamenání od člověka, o kterého si neváží, když to takhle celé zkrátím.
Mimochodem, a já vím, že se vám do toho zase až tak moc nechtělo s tou antichartou, ale pokud si Maně vzpomínám, tak tenkrát byly takové ty hromadné odjezdy na ten podpis a myslela jsem si, že velmi obtížně se tomu šlo vyhnout. Jak to dokázali?
Já mám verzi z dětství, kdy jsem to samozřejmě tomu nemohla v rámci svého, kolik mě bylo, nevím. Co to bylo za rok vlastně?
78.
No, tak mě bylo 6-7 let. Tak jsem tomu nemohla přikládat žádnou váhu, protože jsem tomu nerozuměla, ale tatínek vzal maminku za ruku a prostě z toho divadla odešli s tím, že s každým krokem se báli, co se bude dít, jestli přijede černá dodávka a prostě je naloží do auta a odvezou. A přijeli do Modřan, nikdo je po cestě nezastavil v rámci těch hromadných odjezdů do toho Národního divadla a čekali doma a nevěděli, co se stane.
Čili oni tam dorazili do toho
Ne, to bylo.
A odešli.
Ne, myslím, že byla nějaká schůze v divadle, kde se to vlastně dávalo příkazem, že se musí. Ale jasně, tatínek velmi dobře věděl asi, o co jde, a věděl, že s tímhle nechtějí mít nic společného a že to prostě nedopustí, protože byl chlap v plných letech a on vždycky věci řešil rovně, přímo a radikálně a s ničím se moc nepáral, takže to bylo i v tomhle případě s obrovským strachem, jestli bude moc vystudovat moje starší sestra, jestli nás pustí na školu, jestli je nezavřou, nikdo nevěděl, co bude.
Ale tohle všechno vyšlo.
Tohle si nesli a prostě to udělali.
Ale přesto to dobře dopadlo. I v té době, myslím. Relativně.
Relativně, ano. No, tak jako museli si ustát asi nějaký důtky a penále. Ale já si myslím, že ten můj tatínek, jak byl fakt jako chlap s velkým ch, tak i v téhle době, oni ho trestali jakoby svým způsobem. On musel hrát potom v tom Národním ty velitele těch táborů různých a ty sovětské hry a ty kladáky.
Ale
a
maminka
šla z role do role, on měl stopku a nesměl. Tak oni ho se snažili pokořit tím jako pro chlapa asi hrozným způsobem. Nicméně ty existenční věci se nás dotkly tak jako asi všech v té době.
Víte, co by mě zajímalo, jestli v okamžiku, kdy to tenkrát vaši udělali a drtivá většina ostatních to neudělala, tak jestli dneska na ty lidi, kteří to neudělali, máte přísný pohled?
Vůbec ne. Vůbec ne, Ježíši Kriste, to byla strašná doba a já jsem spíš smutná z toho, že v dnešní společnosti i ti, kteří si to pamatují, neříkám mladá generace, která nezažila, ale jak strašně lidstvo zapomíná, co to je, že máme svobodu, že máme demokracii. Já hodně cestuju a ráda. A tady většina populace si neustále stěžuje a remcá na věci a my si žijeme tak dobře. My si žijeme pro Boha tak dobře. My máme mír, my splachujeme pitnou vodou, když to schválně takhle budu za sebe vršit ty věci. Takže i v tomto přístupu, že opravdu je svoboda slova, můžeme se projevit, jak chceme, je to ohromný.
Ohromný, bez pochyby, ale nejste ani trochu znepokojená z těch trendů, které prostě ve společnosti vidíte,
no,
politických.
No, to samozřejmě jsem. Proto jsem měla potřebu to takhle nahlas vyslovit, že
no, ano, stále
jako zastavme se a uvědomme si, co tady máme i v rámci svobody slova a demokracie. Nezapomínejme, co bylo, jak bylo. A to, myslím si, že to pokud by ty trendy, které ve společnosti jsou teďka opět směrem na východ a takový ty polopravdy a manipulace a populismus prostě nabíral síly, tak je to, si myslím, velmi nebezpečný. Protože to je, jak když hodíte žábu do hrnce se studenou vodou a zapálíte, tak ona nevyskočí, protože se to děje pomalu a pozvolna. A tak to bylo vždycky ve velkých, že jo, přece historických epochách.
A vy nemáte pocit někdy, že pomalinku, že
no,
to pod náma ohřívá?
Zatímco, kdyby nás tam hodili do vroucí vody, tak se každý bude chtít zachránit. Proto říkám, pojďme mít oči otevřené a všichni to přeci musíme nějak uvnitř cítit a vidět. A starejme se o sebe sami, už jako už to začne bublat za chvíli ta voda.
Rozumím. A třeba tatínek, který byl v podstatě člověk politický, to, díky tomu vnímání toho všeho, co se kolem něj děje, tak ten je v dnešní době v klidu?
Já bych právě řekla, že tatínek byl člověk absolutně apolitický. On se jenom držel prostě svůj vlastní čest, aby se... My máme takovou... rodinou větu, která se už teda musím říct dědí z generace na generaci. Chovej se každý den tak, aby si večer mohl stoupnout přes zrcadlo, podívat se sám sobě do očí a říct, že jsi slušný člověk a že si nikomu neublížil. A že si neopustil prostě sám sebe. Jako myslet, říkat a dělat to samý. Je úžasný.
Ne, určitě, ale to
by
mě
zajímalo. Nezradíte, ale to je tak jako jednoduchý pro každýho. Ale i v těch milosrdných lžích.
Počkejte.
Typu jako já nemůžu někam jít, protože... A teď přijde výmluva. Jako proč? Já nemůžu nikam jít, protože třeba nechci. Jako i teď v každodenním životě, protože se mi dneska nechce, mám vás ráda, nesouvisí to s váma, nezlobte se třeba jindy, ale to je taková úleva, když člověk jako žije v pravdě, ale teď jsme to teda vzali opravdu za hluboký konce.
To je hrozně zajímavé, co vy říkáte, takže třeba například kamarádka, když vám řekne, je, líbí se ti, jak jsem ostříhaná, tak vy řeknete třeba, ne.
No neřeknu ne, já... Kdyby se mi nelíbilo, jak tuhle situaci zrovna neznám, ale kdybych se do téhle situace dostala, tak řeknu, víš, že tě miluju celou cestu, ale myslím si, že jak jsi to měla předtím líp, tak to bylo hezký. A to je krásný takhle, no. Jako, nech to, ale řeknu, jak to cítím v tu chvíli, ale s láskou. Hrubej nebo nějak, ale...
A počkejte, pak by mě zajímal ten život v pravdě pro vás na komunistických školách. Tam jste to dělala jak?
O tom, co jsem teď řekla, že se snažím myslet, říkat a žít to samé, je v rámci toho přerodu, který se mi teď děje za poslední, řekněme, 3 roky. Takže my jsme vyrůstali všichni ve schizofrenní společnosti. Tatínek doma poslouchal Svobodnou Evropu, byl zoufalý, když jsme náhodou vyjeli za hranice a tam řvali cikády a bylo to horší než ty rušičky v tom rádiu. A říkal, já se na to nikdo nevypne. Takhle měl ruce kolem toho rádia a já jsem nesměla říct, že doma máme videorekorder, který propašoval někde ze závodů a nesměla jsem si vodit domů kamarády, aby to neviděli, protože měl tatínka STBáka a tak dále. Takže jsme všichni v té naše generace, Husákovi děti 70. let, a vyrůstali samozřejmě v tomhle.
Ne, ale
proto je pro mě teď tak objevný, jakože nemusíme, ta svoboda v těchto věcech, protože když řekneš to a to, tatínek s maminkou by mohli jít do vězení. A bylo to tak.
Počkejte, a vy jste jako dítě neomylně dokázala rozlišit, co ano, co ne. A ptám se v souvislosti s tím, že mnoho lidí říkalo, že před dětma vlastně nemohli mluvit.
Naši s náma vždycky mluvili na rovinu a nějak nám to vysvětlili, takže to probíhalo. Já jsem to chápala asi úměrně tomu věku od začátku v té pravdě tak, jak to bylo, protože o tom jsme si doma povídali. My jsme věděli, jak to je, to zřízení. A oni nám dávali tu důvěru, že můžou, že když nám to vysvětlejí v tom jazyku, který jsme probrali v tom kterém konkrétním věku, tak jsme jako nebyli ušetřený. Jsem se v tom velmi dobře vyznala. Ano, žili jsme ve schíze.
Mimochodem, ale tomu říkám, že byl tatínek člověk politický, že prostě se bavil o politice i s vámi.
No musel v rámci toho, ano. Co to tenkrát obnášelo.
Tak,
no.
Barbora Munzarová je dnešním hostem Osobnosti Plus, ale já jsem slíbila, že se taky podíváme na vaše poslední výrazné role. Telma a Luis to určitě naši posluchači viděli, já jsem to viděla asi 1000krát, je to kultovní film. Nebyl ten váš úmysl do toho vstoupit na divadle vlastně pro vás jakoby svazující, protože člověk věděl, jak je ten film obrovský.
Svazující ne, já mám ráda výzvy. Tohle byl nápad mýho životního partnera Martina Trnavského, zároveň principála a spoluautora frýďáckých projektů a představení. Takže on mě tak asi viděl, jako tu ženskou, která si sedne za ten volant a je schopná prostě já velkých věcí. Takže to byl, tenhle nápad přišel z jeho hlavy a potom, když to uchopili ve svém tandemu s Jakubem Nótou, který je takový, řekla bych, dvorní autor a režisér divadelního spolku Frýda a je to strašně šikovný, bezvadný kluk, který mimochodem teď právě s náma zkoušel i v Kalichu jedno z těch představení, tak se to začalo jako rodit jako takový svébytný divadelní tvar, který měl ten přesah jak do komedie situační, řekněme, až ten závěr, teda, kdy ty ženský skončí tak, jak skončí, že se lidi během toho představení smějou a v závěru jim tečou slzy a to je ten druh představení, který já mám ráda. No.
Já jsem se zrovna chtěla zeptat, jak se to na divadle dělá, když v tom obřím...
Přijďte se podívat, budeme to hrát v divadle Rokoko někdy na podzim. Teď nevím, z hlavy musela bych škrtrachat diář, ale v divadle Rokoko přijďte se podívat.
Schválně. Jak budou sjíždět Thelma a Louis s velkým vozem z Útesu.
No máme auto na jevišti, dokonce dvě, máme tam i kus tyráku.
Ale Útes tam nemáte.
Útes je imaginativně takhle za hlavami těch diváků. Jo. Tam je ten Grand Canyon.
Já bych zase plakala.
Ale celou dobu předtím byste se možná smála.
Určitě zajímavé. Když jsem se dívala na ČSFD, Československá filmová databáze, na vaše filmové role, tak mě překvapilo, jak dlouho jste, relativně dlouho jste nehrála ve filmu a celkově jsem měla pocit, že vlastně film vás, řekněme, nenašel. Tak
no,
úplně.
Musím říct, že film mě míjí.
No, čím to je?
Tak to bych věděla. Na to vám neumím odpovědět. Ne, nevím.
Mrzí opravdu vás to?
Byly doby, kdy jsem to tak jako pociťovala lehce, že bych chtěla. Ale to bylo v rámci jakoby mý herecký profese třeba i, že v divadelním angažmá, že mě třeba nějaká role, která byla vypsaná na tom Firmanu, že bych si ji ráda zahrála a bylo to. A neměla jsem ji, nebo jsem hrála jinou v tom kusu. Tak to si myslím, že je takový normální asi herecký přístup. Ale mě tohle to nějakým způsobem jakoby opouští v té rovině, že by mě to bolelo, chybělo, mrzelo. Beru to, že to tak je. Myslím si, že se ve spoustě věcech dnes dá, kdyby člověk moc chtěl si zatím jakoby i jít a získat to. Já tam to pnutí obrovský jakoby nemám. Ani nechci říct, že jsem s tím nějak jako smířená. Mám to tak jako otevřené, že když to přijde a bude to fajn a bude se mě scénář líbit, tak budu samozřejmě ráda, protože je to moje práce. Ale já jsem teď opravdu měla takový období několika letý, kdy jsem i tu práci před kamerou tak jakoby zastavila, abych se pozbírala a právě dala dohromady sama sebe a svůj život. Takže si myslím, že to je i v rámci téhletý etapy. A furt si říkám, že jsem krásná mladá holka, že to třeba ještě přijde, protože mám co dát, ale nejsem z toho zapšklá, nejsem z toho smutná, prostě to tak je.
Ale zajímalo by mě, Báro, jestli jste se třeba bavila s nějakými režiséry, producenty, protože všichni se známe.
Ne. Tak... Nebavila.
V čem to je?
Nevím. Opravdu vám neumím na tohle odpovědět. Jak vidíte, že jsem sdílná ve všem, tak v tomhle to neumím najít, jako kde... V čem to je?
No, v každém případě třeba na váš velká filmová role samozřejmě čeká. A my k tomu budeme držet palce. To je to, co jsem chtěla říct. Já jsem si prohlížela všechno, co se kolem vás děje na českém internetu.
No to musí být asi nálož, co?
Docela, jo. Ale mě zaujalo, že máte opravdu krásnou, ale mimořádně krásnou dceru. Ona bude také hrát?
Bůh ví.
No počkejte, tak vy jste ta matka, která se svojí dcerou, jak jsem se dočetla, neuvěřitelně intenzivně komunikuje.
No někdy těm asi až chuděru musím dusit lehce. Utlačujete. Možná, že tím kompenzuju to, že my jsme ty rodiče neměli až tak úplně každodenně ve svém kontaktu, tak si myslím, že tam doháním něco, aby to nebylo stejně. Já nevím, co Anička bude dělat, ale já to nikterak jako neposunu tím směrem, aby byly nějaký dramaťáky, nebo tak prostě to nechávám. Bude to, jak to bude, no.
Chápu. Je si vědomá v tomhle relativně velmi mladém věku, třeba velikosti herectví dědečka a babičky?
To neumím posoudit, protože my nejsme ta rodina, že bychom měli všechno natočené na DVDčkách a na tom a pouštili si to. To spíš tak občas, když jde kolem televize, tak něco jako zahledne. Já si myslím, že tohle objevování by jí teprve čekalo, kdyby třeba se tomu oboru chtěla věnovat a chtěla si jako nakoukat nějaký věci. My zatím myslím si, že tím není úplně tknutá. Spíš tak jako z vnějšího okolí, když se někam šlo společně, tak jako z reakcí lidí na moje rodiče nebo i na nás. Ale nemyslím si, že by jako měla nakoukáno, to určitě ne.
Protože prostě oni oba samozřejmě byli, jsou mimořádné herecké osobnosti, tak proto mě to zajímalo, jestli si je toho mladá holka, jako je ona vůbec vědoma.
Myslím si, že ne, ona teď má totálně svůj svět teenagerovský a já ji v něm nechávám v co největší míře svobody, kam až si myslím, že to je bezpečný.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Chtěla bych se zeptat, které ze současných divadel, které hrajete, protože kromě Telmy a Luži je to ještě Báječná neděle v parku, Krévkér například, tak která vám přirostla nejvíc k srdci?
Myslím si, že kromě jmenované Telmy a Luizy je to role v představení Rošáda, který máme ve Frídě s Martinem a to taky dělal Jakub Mota a tam já se teda tak jako herecky vyřádím, protože tam je oblouk od takový tý jakoby civilní roviny přes komediální až po i ponory na konci. Já to mám ráda, když to je barevný a pestrý a není to jenom jednostrunný. Takže Rošáda, Báječná neděle v parku Krévkér v divadle Kalich v režii Ivušky Janžurový, což byla teda úžasná cesta a potkání, je zase, řekla bych, takové jakoby potkání se s řemeslem a s klasikem Tennesseeho Williamse, opravdu na slovo za tým, takže je to taková zase pro mě zpátky. Já mám ráda, když mimochodem se dobovka uvádí jako dobovka, jasný, když je to od kostýmu až po svícení a tak dále.
Takže ale tam Iva zase Janžurová poprvé režie.
Ano, to byla první režie Ivy Janžurový. No. A pak nesmím zapomenout, a to je moje lahůdka, tam já se vždycky říkám, že se tam jedu namočit do divadelního balzámu. Jezdím, teď to teda bude po 3/4 roce, to jsem sama zvědavá, protože představte si soubor opery Jihočeského divadla. Já jsem pronikla do opery, kde mám představení, který pro mě kdysi napsal v divadle Josefa Kajentána Tyla Tonda Procházka. To představení se jmenuje Holka nebo kluk. Je to hudební komedie se zpěvy. Já jsem dokonce v 98. za to byla nominovaná Natálii a tehdy jsem seděla v tom Národním divadle při tom předávacím večeru a modlila jsem se, aby nevyslovili mé jméno, protože celý to Národní by si určitě řeklo, že jsem tu cenu dostala jenom proto, že se jmenuji Munzarová. A teď zpátky ten krok k tomu. Já jsem loni za tuhle roli dostala Jihočeskou Thálii. A bylo to velmi vtipné, protože zpívám herecké zpívání, nejsem operní vyškolený hlas, takže za mnou přišla velmi milá kolegyně, s kterou se máme rádi, jeho českého divadla Iva Hošpesová, a řekla, jo, tak tohle je teď operní zpěv, jo, jenom abych věděla. Takže to je moje libůstka a radost, kdy já sednu do auta, odřídím se do Českých Budějovic, s živým orchestrem si odstepuju, odtancuju, odzpívám Holka nebo kluk podstavu Ády, kterou hrála Adina Mandlová ve filmu. A úplně upocená, zřícená, o 3 kila lehčí, ale šťastná, jedu zase zpátky, si budu jít do Prahy.
Říká Barbora Munzarová, která je naším hostem, ale vy už jste to trošku nakousla. Jak dalece to jméno Munzarová pro vás v průběhu celého života bylo, řekněme, nějakým impulzem a do jaké míry naopak brzdou?
Maminka kvůli tomu, že mě přijali na divadelní fakultu Akademie muzických umění, odešla z té školy, aby jsme se tam nepotkávali, přestože měla docenturu a byla tam kovaná paní profesorka herectví, aby mě uvolnila místo, za což jsem jí velmi vděčná. Takže tam jsem měla pocit, my jsme teda byli velmi herecký ročník, Sabina Remundová, Kristýna Frejová, Saša Rašilov, abych na někoho nezapomněla já. Takže tam jsem to až tak nepocitovala, protože jsme postižený byli půlka ročníků v tomto směru. Ale potom jsem měla ohromný štěstí, že mě současný ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian, tehdejší ředitel divadla Josefa Kajetána v Plzni a šéf našeho ročníku, vzal do Plzně do angažmá, kde mě vsadil přímo do rovnýma nohama do rolí, které jsou opravdu zkušebnými kameny. Desdemona, Krvavá svatba, Nevěsta, Mariša, všechny žánry. I ta hudební komedie, ta opereta.
No ale zjevně jste uspěla.
pět let, sedm premiér do sezóny. Já jsem se tam postavila na vlastní nohy a tehdejší soubor, který z velké části přetrvává dodnes, teď jsem tam nedávno v Plzni hrála, potkala jsem se s mojí divadelní maminkou Monikou Švábovou, mě nedal ani v maličku pocítit tu tíhu toho příjmení. Brali mě od toho výkonu, kdo jsem já lidsky a kdo jsem já teda profesně a pomáhali mi. Takže tam já jsem se postavila na svoje vlastní nohy. Když jsem pak přišla do Prahy, maminka mi nabídla, ať s ní hraju v nějaké komedii a já jsem to odmítla, protože jsem nechtěla s paní Hlaváčovou stát na jevišti v začátcích. Abych neokoukávala manýry, který stejně mi nikdo neodpáře, protože mám stejný intonace a podobný pohyb. Když jsem hrála toho kluka, všichni říkali, Munzar stojí na jevišti, já měla kníra. To prostě mě nevyměnili v té porodnici, co s tím udělám. A teď jsem právě už od toho svobodná. No. Když jsme se potkali v té šatně na Vinohradech s maminkou, tak...
Už to jde.
Už to jde.
Když už jste zmínila tu báječnou neděli, vlastně já jsem ji zmínila jako první v parku Crèvecœur, tak jste při té příležitosti řekla, že vás baví hrát vnitřně, to se mi líbí ten termín, vnitřně nejednoznačné figury. Jste vy sama vnitřně jednoznačná?
Já myslím, že poslední dobou se minimálně o to snažím a že ano, snažím se být. Já vždycky ráno sednu, když to jde na zahradě, teď už teda přituhuje, tak aspoň u okna s roztaženou záclonou. Máme díky Martinovi nádhernou zahradu, jo. To je opravdu oáza. A nahlas sama sobě říkám, tak si jako medituju, potřebuji být chvilku sama se sebou. To je třeba velký přerod z toho mýho běhu před pár lety. A říkám si takovou, řeknu to, jak se to pojmenovává, mantru. Jsem zdravá, milující, milovaná žena. Jsem v kontaktu sama se sebou. Jsem pravda. A ono, když to říkáte nahlas a ten mozek to slyší, tak si myslím, že minimálně v každodenní jakýkoliv rozhodovací situaci tam každý den něco uvízne. A mě to hrozně dělá dobře. Já se ozdravuju zevnitř, protože není důvod jako cokoliv vymýšlet.
Ale z toho všeho, co říkáte, Báro, to trochu vypadá, že jste se až dosud vlastně trápila.
Asi ano, ale já jsem to tehdy tak jako nevnímala. Mě to bavilo. Mě ten jakoby běh na ten výkon, na tu, to byla jakoby moje životní podstata. Já jsem to necítila jako trápení, jestli mi rozumíte. Já teď jenom cítím, jak tyhle ty úkoly, které jsem si dávala, jakoby povolují a mizí a je mi líp. Ale rozhodně jsem to nevnímala, že jsem jako byla utrápený člověk. Já jsem pozitivní člověk, já mám ráda život, já jsem tady jako na světě ráda a to byl tehdy můj hnací motor. Asi ten výkon, ta soutěživost a mě to bavilo velmi. Nejsem ten člověk, co pronadává den, jo. Takže mě se to teď jenom jakoby mění, ale teď jsem velmi ulevená, ozdravená, šťastná v tomhle směru.
Když se... Což vám mimochodem závidím, že se ráno stoupnete na meditaci na zahradu.
Sednu, ale když se sednu dokonce.
Dokonce si sednete, ano, já bych k tomu potřeba kávu. No. Ale jenom to přesvědčování sama sebe, že jsem žena.
No, abych právě slezla z té motorky, na který jsem sem dneska přijela, ale to jsem musela, protože Praha stála. Jsem sem ráno vyjela
v
sukínce.
Ale jako to, že jako přece žena může jet na motorce, tady to není zapovězené.
Ale to je v tom přístupu, že si můžu třeba nechat to jako pomoc, že můžu být to tak křehká yin a yang, ta něžná duše, tak křehká. Proto já to mám zkrácený doslova žena. Jako, ale ano, že nemusím za každou cenu všechno urvat, vytáhnout, udělat sama, že si můžu říct o pomoc, anebo říct, je tohle, já už nezvládnu, prosím tě, na mě to je těžký. Já bych to asi uzvedla, ale už jako nemusím, protože mám vedle sebe toho chlapa. Tak v tomhle směru to je, a mám to ve zkratce, takhle to myslím jako.
Takhle to myslí Barbora Munzarová, herečka, která byla něžná a krásná žena, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Společně jí samozřejmě můžeme všichni pogratulovat k tomu, že přišla na něco, co jiné ženy mají vrozené. Mm-hmm. Ale přeju, Báro, abyste na téhle šťastné cestě vytrvala, aby vám to vyšlo.
Já vám moc děkuju.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.